1 Corinteni, capitolul 3, de la 10 până la 15. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Astăzi mai facem un pas în prima epistolă către Corinteni și vom vorbi despre clădirea lui Dumnezeu, afirmație cu care se încheie paragraful dinainte, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și am văzut că este una din metaforele pe care Apostolul Pavel le folosește pentru biserică. Ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu și în finalul capitolului ne spune despre templul lui Dumnezeu. Putem să observăm și o progresie calitativă, pentru că vorbeam săptămâna trecută despre superficialitate spirituală, de o stare de infantilism, de copilărie spirituală, lipsă de maturitate, lipsă de discernământ spiritual, comportament lumesc, și le spune în versetul 3, pentru că tot lumești sunteți. Și erau tot felul de lucruri care n-ar fi trebuit să existe între copiii lui Dumnezeu, să manifestau între ei. Și asta ar fi, poate ne-am putea gândi la ogorul lui Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu și ogorul trebuie să fie lucrat. Că dacă nu este lucrat, dă spini și mărăcini. Ogorul, dacă este lăsat liber, dă spini și mărăcini. Spune în Evrei, capitolul 6, după ce în capitolul 5 ne spune exact despre starea aceasta de pruncie a ascultătorilor, când un ogor este adesea adăpat de ploaia care cade pe el și aduce o iarbă folositoare, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă produce spini și mărăcini, sfârșește prin a-i se pune foc și aproape să fie blestemat. Deci îi se pune foc și este aproape să fie blestemat. Aici ni se spune că lucrarea fiecăruia va fi încercată prin foc. Și în final, dacă focul arde, spinii și mărăcinii, nu arde cei folositori, stăpânul arde ce nu-i folositor, dacă arde spinii și mărăcinii, până la urmă spune despre el că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Acolo în Evrei 6 ne spune, sfârșește aproape să fie blestemat. Deci a spune la limita. La limita dintre viață și moarte. La limita dintre a fi și a nu fi mântuit. Mântuit, dar ca prin foc. Așa cum a fost mântuit Lot. În ultimul moment. Așa, într-o stare probabil de nesiguranță generală. Ogorul lui Dumnezeu. Ogorul care trebuie să fie lucrat. Faza de început. Că ogorul se lucrează, dar nu se lucrează necontenit. Se ară, dar nu se ară necontenit. Se așteaptă. Pavel spune, eu am sădit sau am semănat, dar nu semănăm între spini, semănăm într-un ogor desțelenit, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, spunea profetul. Nu-i scopul final, ogorul. Ogorul trebuie să fie lucrat, trebuie să fie semănat, trebuie să fie udat și trebuie să rodească, cum spune în Evrei 6, să rodească o iarbă sau o recoltă folositoare pentru stăpân. Primul stadiu, al doilea, clădirea lui Dumnezeu, și aici este un stadiu superior, clădirea lui Dumnezeu, și la clădire se lucrează, esențial este temelia, la clădire esențială este temelia, și pe temelia aceasta se zidește și fiecare zidește și spune Apostolul Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Deși spune în versetul 11 că nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Deci dacă nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos, cum spune Apostolul Pavel că eu am pus temelia? Amândouă afirmațiile sunt adevărate, dar cum le luăm pe amândouă împreună? El a pus temelia și temelia este Hristos. Deci nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea care a fost pusă. Temelia a fost pusă înainte de întemeierea lumii, însă trebuie așezată din nou și trebuie așezată pentru fiecare comunitate, pentru fiecare loc unde se predică Evanghelia și unde se va forma o adunare, o biserică. Fiecare biserică trebuie să fie așezată pe temelia apostolilor și prorocilor și asta trebuie să fie propovăduită și oamenii trebuie să fie învățați. Și clădirea este o lucrare, este și ea o lucrare care trebuie să fie desăvârșită. În Efeseni capitolul 4 ni se spune de slujbele pe care Domnul le-a dat în biserică pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. O zidire, o construire. Iar al treilea stadiu, sfârșitul capitolului, de la 16 la 23, templul, voi sunteți templul Duhului Sfânt. În timp ce se construiește o clădire, nu ne dăm prea bine seama cum va arăta ea în final. Deci toate clădirile pe care le vedem noi, la toate se toarnă o temelie, se toarnă din beton, la toate se ridică ziduri și ele se fac din tot felul de materiale de construcții, dar nu au toate aceeași funcționalitate. Și în final nu vor arăta toate la fel. Unele vor arăta cu totul deosebit, unele clădiri, dar nu ne dăm seama în timpul construcției cum va fi produsul final. Poate să fie o casă obișnuită, putem să vedem mărimea doar, că una este mai mare, mai întinsă, alta este mai mică. În final, lucrarea lui Dumnezeu este una desăvârșită și în final va fi un templu și nu orice fel de templu, ci un templu sfânt în Domnul. În final, noi vom fi templul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Deci trei stadii diferite, trei metafore, trei asemănări, trei comparații ale trupului lui Hristos. Și în săptămâna aceasta medităm la ceea ce numește Apostolul Pavel, clădirea lui Dumnezeu. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Poate ogorul, pământul, să fie prima secțiune, 3 de la 1 la 9. Și pământul acesta, pentru că n-a fost lucrat bine, n-a fost lucrat cum trebuie, pentru că le lipsea și învățătura și le lipsea și perseverența, ogorul acesta producea și spini și mărăcini. Care erau aceștia? Auziți-i. Între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări. Și nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni, spini și mărăcini. Fapte ale firii pământești, zavistii, certuri și dezbinări. Nu erau de folos, nu este ceva folos pentru stăpân. Unu, punerea temeliei. Versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Și un altul credește deasupra. Nu se poate zidi fără temelie. O clădire fără temelie nu dăinuiește în predica de pe munte. Sfârșitul predicii de pe munte se încheie cu această metaforă a unei clădiri, una așezată pe stâncă și alta așezată pe nisip. În Evanghelia după Luca, unde evanghelistul vorbește tot despre această predică de pe munte, spune că a săpat adânc până când a ajuns la stâncă și acolo se așează temelia. Cealaltă, peste amândouă aceste case vin încercările, furtunile, vânturile. Cea care a fost așezată pe stâncă a rămas în picioare. Cea care a fost așezată pe nisip s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Deci temelia este esențială. Temelia este determinantă. Diferența între cele două a fost temelia. Una a avut o temelie tare, o temelie sigură. Cealaltă a avut o temelie, cum se și spune, de nisipuri mișcătoare, pe care orice ai clădi și oricât de bine ai clădi și oricât de frumos ar fi, când vine un cutremur, când vine vântul, când vin ploile, vijeliile, totul se prăbușește. Și am putea să facem o aplicație, pentru că temelia este Hristos și mântuirea noastră în întregime este lucrarea Domnului Iisus Hristos și temelia este esențială și dacă credința noastră este așezată pe Domnul Iisus Hristos, este sigură. Restul este lucrarea noastră. Fiecare se ia seama cum zidește deasupra. Și lucrarea noastră poate să stea în picioare și poate să nu stea în picioare în funcție de temelia pe care este așezată. Și chiar fiind așezată pe temelia singură și sigură care este Domnul Iisus Hristos, lucrarea noastră și așa poate să cadă atunci când este încercată de încercarea focului. Însă ce este important, că suntem așezați pe temelie și chiar dacă lucrarea este arsă și nu mai rămâne din ea nimic, rămâne temelia și noi rămânem pe temelie, adică mântuirea rămâne. Rămâne mântuirea lui Dumnezeu, căci mântuirea lui Dumnezeu nu este prin lucrare, este prin har, este prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Observați că întâi este pusă temelia și după aceea vine lucrarea, deci nu se poate lucrarea fără temelie. Deci mântuirea este prin har, prin credință. Nu poți să faci nimic înainte de asta. Înainte ca să se pună temelia, nu se poate zidi nimic. De aceea nu se poate face nicio faptă bună ca să fii mântuit. E ca și cum ai începe să zidești pe nisip sau pe pământ. Nu poate să stea în picioare. Și Domnul spune, faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea mea. Și jertfele și toate, nu pot, spune Dumnezeu, nu le pot suferi. Și sărbătoarea și jertfele unite cu sărbătoarea și cu nelegirea și așa mai departe. Deci întâi trebuie să fie pusă temelia. Temelia este Hristos, El este căpetenia și El este desăvârșirea credinței noastre. Mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu și asta nu poate fi schimbată de nimeni, nu poate fi clătinată de nimeni. Temelia a fost așezată înainte de întemeierea lumii și este așezată mereu prin predicarea Evangheliei, oriunde se formează o comunitate creștină și temelia rămâne. Pentru că este Hristos și este veșnică. Dar ce se zidește pe temelia aceasta poate să rămână și poate să nu rămână, în funcție de felul în care zidește fiecare. De aceea spune Apostolul, fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Că nici Apostolul Pavel nu a pus temelia asta oricum. Fiecare să ia bine seama și dintre cei ce predică, să ia bine seama cum predică, să ia bine seama cum pune temelia. De exemplu, sunt biserici la care s-au pus temelia greșit. S-au început greșit din start și biserica asta nu se mai poate îndrepta. Merge 20 de ani și merge tot rău 20 de ani și mulți își pun întrebarea de ce merge rău și de ce nu se poate îndrepta. Pentru că s-au pus temelia greșit. Și pentru ca să meargă bine, trebuie să se întoarcă înapoi la început unde s-a pus temelia și trebuie să fie corectat tot, spune Apostolul Pavel. Eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și vorbește aici de o înțelepciune nu a lumii, nici a viacului acestuia, care vor fi nimiciți, ci de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. De înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Atunci când a și așezat temelia, care este Domnul Iisus Hristos și care a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Deci punerea temeliei este esențială. Foarte mult depinde de cine predică Evanghelia, ce Evanghelie a fost predicată și cum s-a format o comunitate creștină. V-aș da din nou exemplu din America, cu cea mai mare biserică evanghelică, 45.000 de membri, toate vedetele mari, politicienii mari merg în biserica asta, transmite în toată lumea, pastorul scrie cărți care se vând în zeci de milioane de exemplare. Și în biserica asta nu se predică niciodată despre păcat și niciodată despre pocăință. Deci, pe ce temelie este așezată biserica aceasta? N-a fost pusă de un meșter zidar înțelept, ci unul înțelept în felul lumii, unul înțelept în marketing, unul înțelept în management, dar nu înțelept cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Și înțelepciunea aceasta omenească va fi nimicită, așa spune Apostolul Pavel, pentru că păstorul însuși a recunoscut că de când e păstor în biserica respectivă, niciodată n-a folosit cuvântul păcat în predici. Dar este biserica cu cel mai mare succes din America. Cea mai mare biserică cu cea mai mare creștere și vedeți că lucrurile sunt relative până la urmă toate. Care-i câștigul în final? Că e cea mai mare, că transmite în cele mai multe țări, că păstorul scrie cărți una după alta, că se vând cărțile, că au fonduri uriașe, că au misiuni peste tot în toată lumea. Care este câștigul? Mulți sunt înșelați cu asta, Un unchi de-al meu s-a întors din America cu un DVD și m-a chemat special să-mi dea: uite aici, ai auzit de fratele Ioel, zice el, că Joel îl cheamă, ai auzit de fratele Ioel. Și care fratele Ioel? Și mi-arată DVD-ul ăsta, ia și te uită la asta. Deci ca și cum nu știu ce mi-a adus din America să-mi arate mie și la ce să mă uit, și a spus să-l lași în parte pe fratele Ioel, că e eretic. Îi pierdut cu totul, frate, dar el era entuziasmat și a plecat de aici și a dus acolo și a fost entuziasmat de omul acesta care niciodată nu predică despre păcat, niciodată nu predică despre pocăință. Păi ce cred oamenii aceia? Care-i credința mântuitoare? Dacă pocăință nu există, tot planul lui Dumnezeu înseamnă pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. În ziua cincizecimii au fost răpunși în inimă din ce cauză? Că Duhul i-a convins în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și au întrebat: ce să facem? Și imediat a venit răspunsul: pocăiți-vă întâi și fiecare să fie botezat în numele. Ori acolo oamenii sunt botezați fără să pocăiască. Dar ei cred în Domnul Iisus Hristos, toți vorbesc despre Iisus, toți citesc din Biblia asta, cred tot felul de lucruri, se predică gândirea pozitivă, se predică prosperitatea, se predică tot felul de lucruri, că tu ești un Dumnezeu până la urmă și că în tine sunt resurse nebănuite. Deci foarte ușor, dacă un român care a crescut aici și a stat zeci de ani în bisericile de aici, s-a dus și a fost înșelat acolo, apoi ei care se nasc acolo în cultura asta, care de la naștere încep să învețe lucrurile acestea, cât de mare este pericolul înșelării, cât de importantă este punerea temeliei. Și să presupunem că se întâmplă ceva cu păstorul ăsta, cu Joel Osteen, să presupunem că se întâmplă ceva și trebuie biserica asta să aleagă alt păstor, și să presupunem că vine un păstor aici care vede dintr-o dată că biserica asta nu-i pusă pe temelie bună. Deci nu poate să meargă așa, că merge într-o direcție greșită. Și ce se poate face? Cum se poate îndrepta o biserică cu 45.000 de membri, cu misiune în vreo 130 de țări sau vreo 170 de țări din lume, se transmite în direct la televiziune, cu zeci de milioane de americani se uită în direct la slujbele lor, întâlnirile lor se țin în cea mai mare sală a sporturilor din America, unde se juca finala campionatului național de basket din America, cu un imperiu mediatic, televiziune, DVD-uri, tot felul, cărți. Cum s-ar putea schimba o astfel de biserică? Păi ar trebui o reformă structurală fundamentală în biserica asta și gândiți-vă cât s-ar rămâne din 45.000. Dacă s-ar începe să predice împotriva păcatului, să se predice pocăința și credința mântuitoare, care nu e niciodată singură. Deci, cum a spus cineva, că e mult mai ușor să naști un copil decât să învii un mort. Nu? Mult mai ușor să naști un copil decât să învii un mort. Mult mai ușor să începe altă lucrare decât să aduci un mort la viață. Punerea temeliei. 2. Preexistența temeliei, versetul 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deci nimeni n-are dreptul să umble la temelie. Nimeni n-are dreptul să facă vreo schimbare în ce privește temelia. Temelia este un dat, temelia este pusă și n-a fost pusă de oameni, nu este omenească, a fost pusă de însuși Dumnezeu și ne spune Apostolul că a fost pusă și a fost rânduită de Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, mai înainte de viacuri. Înainte de a fi timpul a fost așezată temelia, mielul care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Deci nimic din ce este în sfera aceasta a timpului, care are început, sfârșit, care este limitat, nu poate să afecteze temelia asta și nu trebuie să se atingă de temelia aceasta. Biserica este așezată pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și acum să ne gândim un minut la ce înseamnă lucrul acesta. Biserica Domnului Iisus Hristos, trupul lui Hristos, este așezat pe o temelie. Temelia ne spune aici că este Hristos. Temelia apostolilor și a prorocilor. Apostolii, 12 apostoli, Noul Testament. Profeții, Vechiul Testament. Legea și prorocii au ținut până la Moise. Deci este întreaga revelație a lui Dumnezeu. Biserica este așezată pe revelația lui Dumnezeu, pe descoperirea lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură toată. Deci pe toată această carte este așezată biserica. Această carte este temelia bisericii, cuvântul lui Dumnezeu. Și esența cuvântului lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. La început era cuvântul, la început, și cuvântul era cu Dumnezeu și toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Deci temelia are de a face cu Hristos și are de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Nu poate o biserică să aibă o temelie sigură dacă nu crede tot ce e scris în cartea asta. Dacă nu crede că această carte cuprinde cuvintele lui Dumnezeu, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și dacă o comunitate nu crede că această carte are autoritate în toate domeniile vieții, temelia este șubredă și nu va sta în picioare. Deci preexistența temeliei, înainte de vremurile timpului, înainte de viacuri, Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Temelia este Iisus Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Nu se schimbă. Odată am stat de vorbă cu cineva și o familie era, și ea, soția, era tare nemulțumită de biserica la care mergeau ei. Mergeau la o biserică în Arad. Și zice, păi biserica asta e o biserică de secolul XVIII, cel mult. Așa zicea sora, că biserica asta e cel mult de secolul XVIII. Și eu am zis, auzi, biserica nu e de secolul XVIII, nici de secolul XX. Biserica una singură și este de un singur fel. Deci nu putem spune că o biserică e de secolul XXI, una e de secolul XX, alta e de secolul XVIII. Adică ei se părea că e demodată. Nu ține pasul cu cultura, cu ce se întâmplă, cu contemporaneitatea. Nu e relevantă în cultura noastră și nu-i place în biserica asta, că asta e o biserică cumva din urmă. Asta este o înțelegere greșită a ceea ce credem noi că este biserica, pentru că temelia bisericii este una și aceea și este neschimbabilă, este imuabilă, nu se schimbă. Temelia este Iisus Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Billy Graham era acuzat de tineretul american că vrea să dea creștinismul cu 20 de ani înapoi. Exact același lucru. Ăștia numai cu o generație. Femeia asta zicea de 200 de ani înapoi și Billy Graham spune, n-aveți dreptate, eu nu vreau să dau biserica cu 20 de ani înapoi, eu vreau să dau înapoi cu 2000 de ani biserica, adică să o dau înapoi la temelie, să o dau înapoi la surse, la origini, pentru că numai acolo biserica este în siguranță. Deci să nu uităm că nu există loc pentru inovație și pentru invenție. În ce privește Biserica Domnului Iisus Hristos, lucrurile sunt date, sunt prestabilite mai dinainte, cum nu există loc pentru inovație în ce privește Sfintele Scripturi. E ca și cum am adăugat încă o carte la Biblie. Am mai luat încă o carte pe lângă Biblie și o citim din ea ca și din Biblie și predicăm din ea ca și din Biblie. Cum aveam un profesor în seminar, era fascinat de Calvin. Și institutele religiei creștine, poate că le-ați văzut că sunt tipărite și românește, două cărți așa groase, cartea la care Calvin a lucrat toată viața lui de 4 ori, a scris și a rescris cartea asta, omul acesta când deschidea institutele lui Calvin, îi se lumina fața. De parcă citeai psalmul 34, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Și cum deschidea cartea și începea să citească din Calvin, dintr-o dată îi strălucea fața. Și dintr-o dată devenea atât de bucuros. Dar nu era la fel de bucuros când deschidea Biblia. Și mi se părea tare ciudat lucrul ăsta și din când în când avea o propoziție, că vorbea destul de greu englezește, dar asta o spunea bine. Calvin is never mistaken. Deci asta o repeta mereu. Calvin nu greșește niciodată. Deci asta era autoritatea lui. Pe asta și-a pus el încrederea, asta era temelia lui. Dacă lăsăm pe Calvin deoparte, înseamnă că nu mai suntem calviniști, nu mai suntem presbiterieni, nu mai suntem, nu știu ce, nu mai suntem, dar să nu uităm că biserica nu l-a avut pe Calvin din secolul 1. Calvin a trăit în secolul 16. Într-un anumit context, în anumite împrejurări, când biserica se confrunta cu tot felul de probleme și dacă l-ar fi ascultat Calvin pe acest om, spunând de atâtea ori într-o oră, Calvin nu greșește niciodată, cred că l-ar fi mustrat de multe ori pe acest profesor. Dar așa se întâmplă cu noi ca oameni, foarte ușor suntem impresionați de alți oameni. Una e să fii impresionat de Calvin, dar să fii impresionat de Joel Osteen, mi se pare că e chiar așa, nici nu știu cum să o numesc. Dar uite că se întâmplă și așa. Cine e Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Nici cel ce stădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Asta înseamnă că Pavel a fost un meșter zidar înțelept care a pus temelia. Pentru că Pavel niciodată nu a acceptat ca cineva să fie legat de el, de persoana lui, sau să-l înalțe, sau să se laude cu Pavel. Și el însuși intervine și spune, noi nu suntem nimic, noi suntem niște lucrători ai lui Dumnezeu, fiecare cu puterea dată lui de Dumnezeu. Și mereu îi îndreaptă și chiar și aici îi îndreaptă și duce înapoi la temelia care a fost pusă. Și acum fiecare din voi să aibă să ia seama bine cum clădește deasupra, că toți participăm la această zidire a trupului lui Hristos, care este biserica. 3. Prețul lucrării, versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Două categorii de materiale cu care se poate zidi. Deci poți să faci o casă din beton armat, poți să faci o casă din chirpici. Tot case, nu? Până la urmă. Și dacă o și te încuiești frumos, nici mai știi din ce e făcută. Și este un capitol întreg în Ezechiel despre unii care te încuiesc un perete cu ipsos. Și l-au făcut și îl fac și îl fac drept, dar zice că Dumnezeu face să prăbușească. Și unde e ipsosul, unde e tencuiala care a spus-o pe peretele ăsta, care să ascundă slăbiciunea de dincolo, slăbiciunea construcției. Aur, argint, pietre scumpe, toate sunt de mare valoare, de mare calitate. Lemn, fân, trestie, ăstea n-au niciun fel de valoare, pentru că valoarea va fi probată de foc. Ori ce rezistă focului are valoare și diferența între ele este că astea vor fi distruse de foc, lemnul, fânul și trestia, însă aurul, argintul, pietrele scumpe își vor mări valoarea cu focul. Ele au o valoare în sine, însă când focul le încearcă, valoarea lor devine și mai mare. Pentru că atunci când sunt testate și încercate în foc, ele se curățesc și mai mult. Deci se îndepărtează sterilul și rămâne doar ce este valoare. Asta este și lucrarea noastră în Biserica lui Hristos. Dacă este o lucrare de valoare, dacă este o lucrare făcută ca pentru Domnul, din inimă, cu bucurie, cu lepădare de sine, cu sacrificiu, încercările vin peste toți. Încercarea, lucrarea fiecăruia va fi încercată. Însă a unuia are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. A altuia are ca urmare cenușa. Deci rămâne cenușă din tot ce a lucrat, pentru că n-a fost ca pentru Domnul, spune Apostolul Pavel, unii predică Evanghelia din motivul ăsta, alții din alt motiv, alții din alt motiv, niciunul bun, numai unii care vorbesc din dragoste și aceștia sunt primiți de Dumnezeu. Însă ce ne pasă nouă? Eu mă bucur că Hristos este propovăduit și mă voi bucura de lucrul acesta, că în final fiecare, sau lucrarea fiecăruia va fi încercată și dată pe față. Și Dumnezeu va încerca lucrarea fiecăruia în ziua aceea. Deci pentru Domnul, ca să rămână, trebuie să fie aur, argint, pietre scumpe. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să numă cu coste. Ce am mai bun pentru cel prea înalt? Pentru Domnul trebuie făcut tot ce poți mai bine și tot ce poți mai mult. Pentru că asta este de cea mai mare. Restul totul se duce, nu rămâne nimic. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 300 de dinari, un litru cu mir de nard foarte curat, un vaz de alabastru spart, ce rost are sipa asta? Se putea da săracilor munca de pe un an de zile. Domnul spune, ea a făcut un lucru frumos față de mine și va rămâne. Este încercată lucrarea acestei femei și a fost încercată de Iuda și totuși rămâne. Iuda nu a rămas, nici el, nici lucrarea lui. Oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Deci nu se arde lucrarea asta, rămâne și devine din ce în ce mai valoroasă și din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce trece timpul. Deci încercarea focului mărește valoarea acolo unde este valoare. Unde nu este valoare, încercarea focului arde. Arde tot că nu-i valoare. Lemn, fân, trestie, rămâne cenușă, nu mai rămâne nimic. Prețul lucrării, 4, proba lucrării, versetul 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Am vorbit deja despre asta, proba lucrării. 5. Plata lucrării, versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Plata lucrării. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dumnezeu nu este drept, nu este nedrept ca să uite osteneala pe care ați arătat-o voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Spune în Evrei capitolul 11, în capitolul 10 din Evrei. Deci Dumnezeu nu-i nedrept ca să uite osteneala voastră. Dumnezeu este cel care răsplătește. Dar răsplătește o lucrare care rămâne. În Ioan capitolul 15 ni se spune că noi am fost rânduiți să mergem și să aducem roadă și roada noastră să rămână. Roada noastră să rămână. Asta va fi spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi proslăvit și noi vom fi cu adevărat ucenicii Domnului Iisus Hristos. Deci o lucrare care să rămână, o lucrare de valoare, pe care Dumnezeu o va răsplăti în ziua aceea. Fiecare, 1 Corinteni 15 cu 10, cred, fiecare din noi trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată a lui Hristos în ziua aceea, în ziua Domnului, care va da pe față lucrarea fiecăruia, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup, vorba de credincioși. Acum, care e binele sau răul? Binele, iau un argint, pietre scumpe. Ăsta e binele. Și primește o răsplată. Răul, lemn, fân, trestie. S-a dus răsplata. Nu mai e nimic. Descoperă în ziua aceea că totul s-a ars. Și te-ai vedea nenorocit de tot, cum spune Pavel. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din asta? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Temelia este cea care te susține. Va fi mântuit, dar ca prin foc, fără răsplată. Plata lucrării. Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu va răsplăti pe fiecare dacă lucrarea rămâne în picioare. 6. Pierderea plății. 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Deci răsplătirea poate să fie pierdută. Aș spune eu o afirmație aici, dar n-aș vrea să înțeleagă greșit, dar nu mântuirea. Deci răsplătirea poate fi pierdută, dar nu mântuirea. Adică temelia nu se poate pierde dacă omul a fost așezat pe temelie. Deci, cu condiția aceasta, ca să fi fost așezat pe temelie și să fi lucrat pe temelia asta, n-a lucrat bine, n-a lucrat ca pentru Domnul, n-a lucrat dintr-o motivație corectă, n-a lucrat cu lepădare de sine, făcându-se pildă turme și așa mai departe, cum spune Apostolul Petru, a lucrat. Dar n-a lucrat așa cum trebuie și lucrarea va fi arsă. Însă dacă a fost așezat pe temelie și dacă a lucrat pe temelia asta, n-a luat seama bine, n-a lucrat cu înțelepciune, lucrarea se duce. Nu primește răsplată pentru lucrarea asta, ca și cum nu se poate face recepția la o lucrare, că nu corespunde când vine cel care face recepția. Însă el, cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc, adică fără răsplată, așa, la limită, va fi mântuit, că mântuirea nu-i prin fapte. Nu-i nici cu răsplată, mântuirea este prin credință și este prin har și este darul lui Dumnezeu. Deci, tot timpul trebuie să ținem minte dacă, o condiție, dacă a fost pe temelie, dacă a lucrat pe temelie, mântuirea n-o pierde. Pierde răsplata, dar nu pierde mântuirea. E, că venim cu problema asta la altă dată, dar poate pierde mântuirea. Deci, dacă n-a fost pe temelie, nici n-a fost pe mântuirea, a fost o iluzie, a fost o înșelare. Deci, 45.000 de oameni în America care nu s-a așezat pe temelia asta, nu putem să spunem că oamenii ăștia sunt mântuiți. Că nu pot fi mântuiți dacă păcatele lor nu sunt iertate și dacă nu se predică pocăința, că nu-i planul lui Dumnezeu îndeplinit. Dar nu noi dăm pe față lucrarea lor, nu noi dăm pe față credința lor, ziua aceea, ziua Domnului, o va face cunoscută. Și atunci vă spune, și-au pierdut mântuirea oamenii ăștia, dar mântuirea lor, poate au pierdut mântuirea lor, dar pe ce a fost așezată, pe ce temelie? Nu a fost așezată pe temelia asta care este Hristos, pe tot planul lui Dumnezeu, care înseamnă pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnului Iisus Hristos. Deci, în final am putea să spune, nu a pierdut nicio mântuire, că nici nu a avut nicio mântuire. A avut o mântuire ca a lui Buddha sau ca a lui Confucius sau ca a lui Mahomed și ăia cred într-un fel de mântuire, dar este iluzorie, este falsă și se va dovedi în ziua aceea că toate, orice fel de mântuire și orice fel de sistem omenesc este destinat eșecului. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață și aceasta este Iisus Hristos. Și 7. Puterea temeliei, 15. Partea a doua. Cât despre el va fi mântuit. Deci, de ce va fi mântuit? Nu pentru că a făcut o lucrare bună, că nu a făcut-o. Nu pentru că a fost foarte abil, nici pentru asta nu va fi mântuit. Putea să facă o lucrare mare, așa în ochii oamenilor, și să strălucească, dar la urmă nu rămâne nimic din ea, pentru că mântuirea nu este a lui. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică, darul fără plată al lui Dumnezeu, adică la care nu plătești nimic. Gratuit. Deci nu depinde de tine deloc darul lui Dumnezeu, ți este oferit în dar, dar îndeplinind cele două condiții, pocăința și credința. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci temelia este atotputernică, pentru că este Hristos, cât despre el va fi mântuit. El nu va fi mântuit prin lucrările pe care le-a făcut, nici nu va fi pierdut prin lucrările pe care le-a făcut, dacă ele n-au trecut testul, câtă vreme a fost așezat pe temelie. De asta le spune la sfârșitul epistolei, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, pe voi înșivă încercați-vă, pe voi înșivă puneți-vă la încercare. Nu recunoașteți voi că Hristos, afară numai dacă sunteți lepădați, dar trag nădejde că noi nu suntem lepădați, spune Apostolul Pavel. Deci puterea temeliei mântuirea prin har. Este atotputernică temelia, pentru că temelia este Hristos. Mântuirea lui Dumnezeu este ca munții lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu este veșnică, este desăvârșită. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. El ne-a dat o mântuire veșnică. Concluzia. Prezența harului lui Dumnezeu. Prezența harului Dumnezeu. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, e prezent. Și atunci, în final, în ziua aceea, în ziua Domnului, chiar dacă totul se arde, harul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, este mântuit. Probabil că va înțelege atunci cel mai bine ceea ce a spus Augustin, harul este totul și totul este har. Descoperi atunci că totul e har. O crezut că o făcut, o crezut că o realizat, când vede că nu a mai rămas nimic, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și o implicație, precauția lucrării, am numit-o în versetul 10, partea a doua, dar fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Asta ar fi implicația pentru noi, implicația practică, pentru fiecare. Temelia a fost pusă și Apostolul Pavel a pus temelia făcând parte din apostoli, apostolii și prorocii, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Acum fiecare să ia seama cum zidește deasupra. Și mai citesc un verset și apoi ne rugăm din Efeseni capitolul 4, am și amintit deja asta. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, că era o stare de superficialitate spirituală și ei trebuiau să ajungă la desăvârșire, trebuiau să crească spiritual pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Asta e exact ce se întâmplă astăzi în lume, în lumea creștină. Să nu mai fim copii purtați încoace și încolo de viclenia oamenilor și de șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și acestea dau rezultate foarte mari, mijloacele de amăgire. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele și să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos, El care este și temelia. El este și capul și El este și temelia. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Și deci fiecare lucrează, fiecare clădește, fiecare participă în trupul lui Hristos, că mai este încă o metaforă care ne duce de la ogor la clădire și la templu și acum ne spune că noi suntem trupul lui Hristos, adică nu suntem ceva fără viață. Deci suntem biserica lui Hristos, este ceva viu, este trupul lui Hristos unde toți sunt mădulare unii altora. Totul este interconectat, totul este într-o armonie desăvârșită, totul este subordonat capului și comenzilor sau poruncilor care vin de la cap, totul acționează în armonie cu capul și nu împotriva lui Hristos, cum spune Filipeni capitolul 3, că sunt mulți care se poartă ca vrăjmașa lui Hristos. Păi vrăjmașa lui Hristos e ca un mădular care nu răspunde comenzii care o primește de la creier. Acum ar fi două posibilități. Ori o problemă cu creierul, care îi dă comenzi greșite, deci bolnav cu capul, așa se spune, bolnav cu capul, ori e o problemă cu mădularul. Păi eu nu mă lovesc cu mâna, mă lovește altul, un străin, dar nu-i mâna mea care mă lovește. Și de aia spune Domnul, dacă cineva te lovește, întoarce și obrazul celălalt. Deci o problemă cu capul nu poate să fie, în niciun caz, pentru că capul este Hristos. Este Dumnezeu însuși. Deci problema poate fi numai cu mădularul. Dacă un mădular face rău în biserica și în trupul lui Hristos, mari semne de întrebare, dacă aparține sau nu aparține bisericii lui Hristos. Poate fi unul de afară. Poate să fie un mădular de afară care lovește în biserică și în trupul lui Hristos. Pentru că în trup este armonie și toate mădularele îngrijesc unele de altele. De aceea spune aici fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. E, pentru asta e nevoie de responsabilitate și de maturitate. Pentru că un copil poate să dea foc la casă, fără să știe, nu că e copil. Și gândește ca un copil, de aceea Apostolul Pavel le scrie că voi sunteți tot prunci și n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni mari. De aceea este imperios necesar să creștem, să ne maturizăm, să devenim oameni mari, responsabili, însă în copilărie copilul este învățat mereu că nu trebuie să facă asta, că nu trebuie să se apropie de sobă sau să pună mâna pe sobă, că îl arde, că nu trebuie să se joace cu cuțitul sau cu focul sau așa mai departe, tot felul de lucruri, tot felul de atenționări care pot să producă multe pagube. Și la fel se întâmplă și în biserică. Le enumăr din nou și ne vom ruga. Punerea temeliei, preexistența temeliei, prețul lucrării, proba lucrării, plata lucrării, pierderea plății, puterea temeliei, mântuirea prin har, concluzia, prezența harului lui Dumnezeu și implicația, precauția lucrării. Precauția lucrării. Fiecare să ia bine seama.